السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آمين. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแก่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคงจะได้เล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีความสำคัญสำหรับพวกเราทั้งหลายนั่นก็คือเรื่องราวของความเป็นมาของผู้คนในอดีตที่เป็นรากเหง้ากล่าวกันว่าบุคคลจะมีอนาคตได้บุคคลผู้นั้นจะต้องมีรากเหง้ามีที่มากลุ่มชนใดก็ตามที่ไร้รากเหง้าไร้ที่มาก็คงจะไม่ต้องไปถามถึงว่าปัจจุบันของพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นเช่นใดหรืออนาคตของพวกเขาจะเป็นเช่นใดเรื่องที่ผมจะได้เล่าให้ท่านพี่น้องได้รับฟังนี้อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะแปลกสักนิดนึงแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่มองดูแล้วอาจจะห่างจากสังคมของพวกเราแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติที่ไม่อาจในการที่จะปฏิเสธได้การที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้รับรู้ถึงความเป็นมาถึงการมีส่วนร่วมของประชาคมมุสลิมในบ้านนี้เมืองนี้มันจะเป็นหลักประกันทางด้านองค์ความรู้ว่าเรานั้นเป็นกลุ่มชนที่มีรากเหง้าอยู่บนผืนแผ่นดินนี้มานมนานกาเลแล้วมันจะได้ยืนยันถึงความมีตัวตนความเป็นส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินเนี่ยให้แก่พี่น้องร่วมชาติพระใดก็ตามเวลาเกิดอคติเกิดความคิดในทํานองของการคลั่งชาติคลั่งชาติพันธุ์คลั่งตนหรือแม้กระทั่งคลั่งศาสนาเนี่ยเราก็จะได้นําเอาองค์ความรู้เหล่านี้แหละมาบอกเล่า90เพื่อเป็นการย้ําเตือนว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ใช่เป็นคนอื่นไม่แต่เรานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านนี้เมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เนื่องจากเวลามีน้อยเนี่ยผมจะรวบรัดตัดความท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายย้อนกลับไปสมัยกรุงศรีอยุธยาหลายๆคนคงจะได้ดูตำนานสมเด็จพระนเรศวรก็ให้นึกภาพที่ปรากฏในภาพยนตร์ดังกล่าวนั้นด้วยจะเป็นตอนไหนก็ไม่ทราบนะให้นึกตามไปด้วยในราวตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรืออาจจะเป็นช่วงต้นแผ่นดินรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรสหรือพระสันเพชรที่3มีพี่น้องสองคนได้เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการค้าล่องเรือสลุก ั้งบ้านเรือนอยู่ที่ท่ากายีอยู่นอกกำแพงพระนครคนพี่ชื่อเชคอะห์มัดคนน้องชื่อมุฮัมมัดซะอิดหรือมะห์มัดซะอิดคนน้องนี่ตอนหลังก็เดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาของตนซึ่งเชื่อกันว่ามาจากเมืองกรุงในประเทศอิหร่านบ้างก็ว่ามาจากคองกอนด้าซึ่งเป็นแคว้นหนึ่งในอาณาจักรโมกุลบุคคลคนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพ่อค้าชาวเปอร์เซียที่มาจากอินเดียนี่ว่าสถานเดิมอาจจะย้อนกลับไปที่เมืองกุมในประเทศอิหร่านตรงกับสมัยราชวงศ์ที่เรียกว่าราชวงศ์ซอฟวีอ่ะเขาก็ค้าขายสินค้าที่เขาได้ขายเนี่ยเป็นสินค้าในระดับขึ้น5เช่นพรมเปอร์เซียน้ำดอกไม้เทศน้ำดอกไม้เทศเนี่ยในภาษาไทยเราจะพบชื่อดอกไม้มีอยู่คำหนึ่งคือคำว่ากุหลาบคำว่ากุหลาบมาจากภาษาเปอร์เซียหรือภาษาปาซีว่ากุลอากูลแปลว่าดอกไม้อาแปลว่าน้ำกูลอาคือน้ำดอกไม้เทศน้ำดอกไม้เทศนี้ก็คือการใส่กลีบกุหลาบลงไปอันนี้เฉพาะคนที่เป็นชนชั้นสูงเท่านั้นนะที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ที่เหลือก็อาบน้ำคลองอาบน้ำแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยของกรุงศรีอยุธยานี่ไม่ได้มีชื่อว่าเจ้าพระยาเขาเรียกแม่น้ำเพราะนั้นคำว่ากุหลาบนี่เป็นภาษาเปอร์เซียกูลอาอาแปลว่าน้ำคนไทยก็เอาภาษาเนี่ยมาใช้ไปไหนไปอาบน้ำคือไปน้ำไปอาบน้ำอาบเนี่ยมันภาษาเปอร์เซียแปลว่าน้ำไปน้ำเข้าใจยังนั้นถ้าเราไปศึกษาดูเราจะพบว่าในภาษาไทยเนี่ย มีคำที่เป็นนะรากศัพท์จากภาษาของกลุ่มประเทศมุสลิมเนี่ยหลายคำด้วยกันแต่คงจะไม่ไปพูดถึงตรงนั้นประเด็นต่อมาก็คือว่าเนื่องจากว่าเชคอะห์มัดคนเนี้ยเวลาไปค้าขายสินค้าที่เป็นของระดับขึ้นห้างเนี่ยเป็นแบรนด์เนมเนี่ยเป็นสินค้าที่จะต้องอิมพอร์ตเข้ามาคนที่จะเป็นลูกค้าก็จะต้องเป็นบุคคลที่เป็นระดับขุนน้ำขุนนางเป็นเจ้าพระยาพานทองเป็นคนที่อยู่ในราชสำนักจึงได้มีโอกาสรู้จักมักจีกับบรรดาขุนนางชั้นสูงส่วนหนึ่งก็คือออกยาพระคังออกยาพระคลังนี่จึงได้ชักชวนเชคอะห์มัดเนี่ยมาร่วมในการรับราชการเวลามารับราชการแล้วเชคอะห์มัดเนี่ยก็เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจนกระทั่งปรากฏว่าในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยได้กินตำแหน่งเป็นออกยาเชคอะห์มัดรัตนราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าขวาที่จุฬาราชมนตรีคือถ้าหากว่าเราจะแบ่งกุ้งทะเลไทยเนี่ยออกเป็น2ส่วนประเทศไทยเนี่ยมันจะมีทะเลทางด้านทิศตะวันออกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือทิศตะวันตกทิศตะวันตกก็คือทะเลอันดามันเนี่ยเรื่อยไปเลยในมหาสมุทรอินเดียเวลามีเรือสำเภาหรือว่าเรือสลุปซึ่งเป็นเรือสินค้ามาจากดินแดนตะวันตกไม่ว่าจะมาจากอินเดียในราชวงศ์โมกุลไม่ว่าจะมาจากอิหร่านหรือมาจากอัตรามาวในคาบสมุทรอาหรับหรือมาจากตุรกีก็ตามแต่หรือมาจากฝรั่งนะที่อ้อมแหลมพุทโธมาเนี่ยก็จะต้องมาขึ้นกับเจ้ากรมท่าขวาซึ่งมีตำแหน่งออกยาจุฬาราชมนตรีเนี่ยเป็นเจ้ากรมท่าขวาเพราะว่ามันอยู่ทางขวา ส่วนทะเลไทยเนี่ยนะท้องทะเลไทยเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายอย่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาเรียกว่าทะเลทางด้านทิศตะวันออกก็คือทางด้านซ้ายผู้ที่ดำรงตำแหน่งก็คือหลวงโชดึกราชเศรษฐีหลวงโชดึกราชเศรษฐีนี่เป็นเจ้ากรมท่าซ้ายเป็นจีนต่อมาเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพในตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนั้นเกิดกบฏญี่ปุ่นขึ้นออกยากาลาโหมก็ได้ร่วมกับเชคอาหมัดรัตนราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าขวาเนี่ยในการปราบกบฏก็มีความดีความชอบจึงได้รับโปรดเกล้าจากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมให้กินตำแหน่งเป็นออกยาเชคอาหมัดรัตนาธิบดีสมุหนายกอัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือเป็นสมุหนายกแปลว่าเป็นมท.1มท.1ขั้นต่อมาในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองซึ่งปราบดาพิเศษนะปราบดาพิเศษจากตำแหน่งสมุหพระกลาโหมขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าประสาททองตั้งราชวงศ์ขึ้นใหม่เรียกว่าราชวงศ์ปราสาททองออกยาเชคอามารัตนาธิบดีเนี่ยก็อายุมากแล้วในตอนนั้นแล้วก็เป็นเพื่อนเก่ากันเป็นขุนน้ำขุนนางรับราชการมาด้วยกันเมื่อครั้งรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก็ลาออกจากราชการจะว่าได้รับโปรดเกล้าจากสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยให้เป็นออกยาบอนราชนายกจางวางกรมมหาดไทยเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ประเด็นต่อมาก็คือว่าเชคอาหมัดสมรสกับสตรีไทยชื่อคุณเชยผมจะไปอย่างเร็วๆเพราะพี่น้องคงจะไม่ต้องไปจดจำมันให้ติดตามเรื่องไปก็แล้วกันเพราะเวลามันน้อยเชคอาหมัดนี่สมรสกับสตรีไทยชื่อคุณเชยได้บุตรชายมา1คนชื่อคุณชื่อได้บุตรีมา1คนชื่อคุณชีคุณชีเนี่ยเชคอาหมัดก็ถวายเป็นพระสนมให้แก่สมเด็จพระเจ้าประสาททองอันนี้เป็นเรื่องของคนสมัยก่อนพี่น้องมุสลิมก็ไม่ต้องตั้งคำถามว่าหุกมสะเราะทางศาสนาว่าอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของคนสมัยก่อนคุณชื่นเนี่ยต่อมาได้เป็นเจ้าพระยาอภัยราชาชื่นสมุหนายกอัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือในแผ่นดินสมเด็จพระนารายมีบุตรธิดา2คนธิดาคือลูกผู้หญิงชื่อเลื่อนเลื่อนเนี่ยเป็นพระสนมของสมเด็จพระนารายมีพระองค์เจ้าหญิงพระนามว่าพระองค์เจ้าหญิงแสงจันทร์เลื่อนเนี่ยเป็นลูกท่านชื่นเป็นลูกเชคอาหมัดอัลกุมมีซึ่งเป็นมุสลิมมีลูกชายอีกคนหนึ่งชื่อสมบูรณ์ท่านชื่นเนี่ยมีลูกชายชื่อสมบูรณ์ท่านชื่นนั้นเป็นเจ้าพระยาอภัยราชาชื่อสมุหนายกอัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือมท.1คนที่2ในรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชแปลว่ามุสลิมเนี่ยเคยกินตำแหน่งมท.1เนี่ยมาตั้งแต่สมัยเชคอาหมัดแล้วคนที่1คนที่2ก็คือลูกชายท่านเจ้าพระยาอภัยราชาชื่นต่อมาเจ้าพระยาอภัยราชาชื่นมีลูกชื่อสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยเป็นเจ้าพระยาชำนาญภักดีที่สมุหนายกอัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือมท.1คนที่3ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ทีนี้สมบูรณ์มีบุตร2คนคนหนึ่งชื่อใจอีกคนหนึ่งชื่อจิตคนที่ชื่อใจเนี่ยก็คือเป็นพญาเพชรพิชัยใจอดีตก็เป็นเจ้ากรมตำรวจล้อมวังเป็นนายทหารคนสนิทในสมัยสมเด็จแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศไม่ว่าจะเป็นเชคอาหมัดไม่ว่าจะเป็นท่านชื่นไม่ว่าจะเป็นสมบูรณ์และก็ท่านใจในช่วงแรก ทั้งหมดนี้ยังคงเป็นมุสลิมนะนับถือศาสนาอิสลามแต่เป็นชีอะห์แต่เหตุมันจะเกิดขึ้นเหตุที่ว่านี้ก็คือว่าในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศนั้นจะมีการเสด็จทางสถลมากคือทางบกเพื่อที่จะไปสมโภชรอยพระพุทธบาทที่แขวงเมืองสระบุรีบรรดาขุนน้ำขุนนางก็มีเทียบมีชื่อกันทั้งหมดปรากฏว่าชื่อของท่านใจนี่ไม่มีทั้งที่เป็นเจ้ากรมตำรวจล้อมวังก็เข้ากราบทูลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศว่าด้วยเหตุไฉนจึงไม่มีชื่อของตนในการร่วมขบวนเสด็จทางสถลมากไปด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศก็ตรัสว่าก็ตัวท่านนั้นน่ะเป็นเพศแขกการจะไปสมโภชรอยพระพุทธบาทที่แขวงเมืองสระบุรีนั้นเป็นเรื่องของคนเพศไทยก็แปลว่าคนพุทธแต่ถ้าหากว่าท่านประสงค์จะร่วมขบวนไปด้วยก็ขอให้ละเพศแขกมาเข้าเป็นเพศไทยความหมายอย่างที่เราเข้าใจก็คือให้ตกมุรตัดซะเปลี่ยนศาสนาซะก็ปรากฏว่าพระยาเพชรพิชัยใจนั้นก็ตกลงปลงใจอย่างนั้นก็ร่วมขบวนไปพอเดินทางกลับมากรุงศรียาก็ทรงโปรดให้สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะมารับการประกาศตนของพระยาเพชรพิชัยใจในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะเปลี่ยนศาสนานั่นเป็นเหตุให้ลูกหลานของเชคอามัดอัลกุมมีเนี่ยเปลี่ยนศาสนาสายหนึ่งกายไปเป็นพุทธและตัวแกก็เป็นไปด้วยทันใจเนี่ยแต่ทีนี้เวลาเปลี่ยนศาสนาแล้วก็รุ่งทางด้านดุนยานะเอาดีได้ทางด้านดุนยาหมายความว่าก็รุ่งเลยได้รับโปรดเกล้าให้เป็นเจ้าพระยาเพชรพิชัยใจที่สมุหนายกในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเป็นมท.1คนต่อมาทีนี้เจ้าพระยาเพชรพิชัยใจนี่มีบุตรธิดากับคุณหญิงแฉ่งชื่อแฉ่ง3คนด้วยกันธิดาชื่อแก้วบุตรคนโตที่เป็นผู้ชายชื่อเชนมาจากคำว่าฮุซัยน์เชนนี้ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาตามบิดาของตนยังคงเป็นมุสลิมอยู่ก็กินตำแหน่งพระยาจุฬาราชมนตรีในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยัตอมรินทร์ก็คือสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ซึ่งเป็นรัชกาลสุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาและสายมุสลิมก็สืบมาทางท่านเชนนี่แหละยังเป็นมุสลิมอยู่เรื่อยมาคนน้องซึ่งเป็นผู้ชายนี่ชื่อเสนเนี่ยในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรนั้นได้เป็นเจ้าพระยามหาเสนาเสนทีนี้ดูต่อมาพี่น้องเจ้าพระยามหาเสนาเสนมีบุตรกับคุณหญิงบุญศรีได้บุตรมาคนหนึ่งชื่อบุญนาคชื่อบุญนาคบุญนาคเนี่ยเป็นเพื่อนพี่น้องร่วมรุ่นเขาเรียกว่าเป็นเด็กร่วมรุ่นกับทองด้วงนายทองด้วงซึ่งต่อมาคือรัชกาลที่หนึ่งนายหมดบุตรผลลักษมณาบุญยังซึ่งต่อมาได้เป็นออกยาจักรีศรีองครักษ์ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและนายศิลป์ซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินสามคนนี้เป็นพี่น้องร่วมรุ่นทีนี้ว่าท่านศิลป์เนี่ยท่านเป็นลูกจีนตอนที่ไหว้เปียเนี่ยบุญนาคเนี่ยแกล้งเพื่อนเอาเปียเนี่ยไปผูกกับหัวเตียงเวลาศิลลุกขึ้นนี่มันก็กระตุกหัวก็เคืองบุญนาคก็วิ่งหนีแล้วก็เป็นเหตุให้บุญนาคเนี่ยไม่รับราชการตลอดแผ่นดินกรุงธนบุรีก็กลัวเดี๋ยวจะต้องคดีอาญาไปนึกกับสมัยเด็กๆ ทีนี้บุญนาคเนี่ยต่อมาได้เป็นพญาอัครมหาเสนาบุญนาคในรัชกาลที่หนึ่งนะรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยสูงสุดเลยตอนเลื่อนยศเนี่ยได้เป็นเจ้าพระยาอัครมหาเสนาที่สมุหะพระกาลาโหมแปลว่าไปคุมทหารแล้วไม่ใช่เป็นมทหนึ่งแล้วไปคุมทหารแล้วเป็นผบ.สูงสุดมีบุตรกับเจ้าคุณพระราชพันนวลเนี่ยนะเฉพาะเจ้าคุณพระราชพันนวลกับท่านบุญนาคเนี่ยมีบุตรด้วยกัน10คนแต่ว่าท่านบุญนาคเนี่ยท่านมีภรรยาอีก4คนได้บุตรมาทั้งหมดรวมแล้วจากภรรยาอีก4คนนะรวมแล้วได้ทั้งหมด32คนบุญนาคเนี่ยมีลูกทั้งหมด32คนจากภรรยาหมด5คนนะเจ้าคุณพระราชบรรณวลเนี่ยลูก10ภรรยาอีก4ลูก22รวมเป็น32คนนั่นเป็นเหตุว่าเพราะอะไรในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นสกุลหรือตระกูลบุญนาคจึงมีอำนาจในราชสำนักประเด็นสำคัญมันไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องก็คืออยากจะบอกว่าถ้าไล่สาแรกรากเหง้าของบุญนาคย้อนกลับไปเมื่อครั้งต้นรัชกาลสมเด็จพระอนุชาธิราชก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นน้องของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยมันก็จะกลับไปหาคนมุสลิมคนหนึ่งที่ชื่อว่าเชคอาหมัดอัลกุมมีซึ่งเป็นมุสลิมใน32คนนี่ท่านพี่น้องใน32คนเนี่ยมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อดิด ดิดนี่ต่อมาเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหาประยุรวงศ์ซึ่งเป็นบุตรของเจ้าพระยาอัครมหาเสนาบุญนาคกับเจ้าคุณพระราชพันนวลในรัชกาลที่3นี่ได้เป็นสมุหะพระกาลาโหมต่อมาในรัชกาลที่4เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินมีบุตรธิดา44คนนี่คือสกุลบุญนาคใน44คนนั้นมีคนหนึ่งชื่อช่วงช่วงเนี่ยต่อมาได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงที่สมุหพระกาลาโหมในรัชกาลที่4และเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ในรัชกาลที่5เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในช่วงต้นร.5มีสิทธิ์อำนาจถืออาญาสิทธิ์ประหารคนได้เหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งหลายคนคงไม่รู้ว่าต้นสกุลบุญนาคแท้ที่จริงแล้วก็มาจากคนมุสลิมซึ่งเราไม่ได้พูดเรื่องศาสนาเราพูดถึงเรื่องของเชื้อสายโลหิตที่ผมกำลังพูดเนี่ยผมพูดถึงเรื่องเชื้อสายโลหิตและความเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติอีก20นาทีมีอีกชุดหนึ่งชุดนี้จะใกล้เคียงกับสุราษฎร์ธานีราวปีพุทธศักราช2145รัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสรุ่นเดียวกับเมื่อตะกี้นี้เลยตอนเชคอาหมัดอัลกุมมีกับมูฮัมหมัดซะอีดสองพี่น้องเข้ามาเนี่ยรุ่นเดียวกันเลยมีดาโต้คนหนึ่งนำกองเรือเดินทางมาจากเมืองซาเล่อยู่ในชวากลางล่องมาจนกระทั่งมาถึงเข้าสู่ทะเลสาบสงขลาทีแรกก็ไปขึ้นที่ สถิงพระไปขึ้นที่สถิงพระก่อนต่อมาก็ไปตั้งชุมชนที่หัวเขาแดงบุคคลผู้นี้ชื่อดาโตโมกอลดาโตโมกอลเนี่ยหลายคนไปเข้าใจว่าเป็นเปอร์เซียเพราะเวลาไปพูดถึงบุญนาคแล้วก็จะนึกถึงเปอร์เซียอิหร่านซึ่งความเป็นจริงแล้วดาโตโมกอลตัวท่านนั้นน่ะเป็นคนชวาชวามาลายูนี่เชื้อสายเดียวกันดาโตโมกอลเนี่ยเข้ามาที่หัวเขาแดงตั้งเมืองขึ้นเรียกว่ามีความเจริญมีการค้าขายในที่สุดก็มีใบบอกมาจากเมืองนครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชนี่ดูแลสงขลาในขณะนั้นมีใบบอกขึ้นไปทางกรุงศรีอยุธยาบอกว่ามีดาโตคนหนึ่งมาตั้งเมืองอยู่สร้างชุมชนจนกระทั่งมีความเจริญก็เลยตั้งให้เป็นนะผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาอาจจะไม่เรียกอย่างนั้นจะเรียกให้เข้าใจดาโตโมกอลเนี่ยมีลูกชายสองคนคนโตนี่ชื่อสุไลมานคนน้องนี่ชื่อฟาริซีท่านฟาริซีเนี่ยไปตายที่พัทลุงสุไลมานเนี่ยผู้เป็นบิดาของท่านคือดาโตโมกอลก็ปกครองเรื่อยมาจนกระทั่งเสียชีวิตสุไลมานก็ขึ้นต่อและได้รับการโปรดเกล้าในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมให้เป็นผู้สำเร็จราชการนครสงขลาหรือสิงขระนครสิงขระนครที่ถูกต้องต้องเขียนว่าสิงขระนครสอเสือสริงองูขอไข่รอเรือนอหนูคอควายรอเรือเสียงอ่านว่าสิงขระนครแต่ถ้าเราไปจังหวัดสงขลาก็จะเขียนว่าอำเภอสิงหนครซึ่งไม่ถูกสิงหนครเนี่ยมันแปลว่าเมืองนครที่มันมีสิงอยู่สิงโตปรากฏว่าเมืองตรงนั้นไม่มีสิงโตสักตัวหนึ่งแมวละพอหาได้ต้องสิงขระนครเพราะคำว่าสิงขระแปลว่าภูเขานครแห่งภูเขาสมัยก่อนเรียกสิงโคราสุไลมานก็ขึ้นปกครองเมืองสิงขระนครหรือสงขลาจนกระทั่งเมื่อสมเด็จพระเจ้าประสาททองถ้าพี่น้องจำที่ผมเล่าเมื่อตะกี้นี้ได้ว่าออกยาเชคอาหมัดรัตนราชเศรษฐีนะที่สมัวนายกน่ะได้เป็นออกยาบวรราชนายกในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพ่อสมเด็จพระเจ้าประสาททองคือออกยากลาโหมศรีสุริยวงศ์ที่ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็เท่ากับไปสำเร็จโทษลูกหลานของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งมีบุญคุณกับสุลต่านกับท่านสุไลมานและท่านดาโตโมกอลเป็นเหตุให้สุไลมานแห่งสิงขรนครแข็งเมืองประกาศไม่ขึ้นแก่นครศรีธรรมราชซึ่งขณะนั้นถูกปกครองด้วยกับยามาดานากาซากิแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือโอนินหลังจากนั้นก็คือโอนินนะนครศรีธรรมราชมีซามูไรญี่ปุ่นมาปกครองเขาไม่ขึ้นแล้วก็ประกาศแข็งเมืองแล้วก็ตั้งตัวเองขึ้นเป็นสุลต่านสุไลมานแห่งสิงขระนครหรือสุลต่านสุไลมานราชาธิบดีในปีพุทธศักราช2173เป็นมานานเลยท่านพี่น้องเป็นอยู่ราวๆเกือบ70ปีท่านเสียชีวิตอายุได้70กว่าปีนะปกครองเนี่ยรวมๆ50ปีนานมากแล้วกรุงศรีอยุธยาเนี่ยลงส่งคนมาเนี่ยก็ตีไม่แตกนะตีไม่แตกจนกระทั่งมาถึงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งถึงรัชกาลนั้นเนี่ยท่านสุลต่านสุไลมานแห่งสิงขรนครเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเป็นมลายูนะก็มีลูกชายคนโตชื่อมุสตาฟา มีน้องชื่อฮัสซันน้องอีกคนหนึ่งชื่อฮุเซนมุสฟาก็เป็นเจ้าเมืองสงขลาสืบต่อจากบิดาแต่ทีนี้ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นกรุงศรีอยุธยกทัพมาล้อมเมืองสงขลาแล้วก็ตีสงขลาแตกในปีพุทธศักราช2223ประเด็นสำคัญก็คือว่าเมื่อตีเมืองสงขลาได้สลายเมืองเรียบร้อยเอาฮาซันและฮุเซนนี่ไปเป็นตัวประกันอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาให้มุสฟานั้นออกเดินทางพร้อมด้วยกับข้าทาสบริวารเดินทางออกจากสิงคระนครไม่ได้ประหารชีวิตนะแต่ว่าให้มุสฟาเนี่ยเดินทางจากสงขลาขึ้นไปอยู่ที่เมืองชัยยาตอนแรกอยู่ที่บ้านหัววังหรือหัวเวียงอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีพอไปอยู่ตรงนั้นได้ไม่นานเนื่องจากว่ามันเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองของเรียกว่าเสียกันแล้วกันนะเป็นเมืองของชาวพุทธก็เลยย้ายนะย้ายมาอยู่ที่ทุ่งชัยยาเรียกกันทุกวันนี้ว่าหมู่บ้านสงขลาแล้วก็ปักหลักเมืองไว้สองต้นเรียกว่าเสาประโคนชัยต้นหนึ่งทุกวันนี้เอาไปไว้ในวัดอีกต้นหนึ่งยังคงอยู่ตรงนั้นเรียกว่าบ้านนาโคนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะพอไปอยู่ที่ชัยยาก็สร้างเมืองชัยยาเก่าเมืองชัยยาเก่านะรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าให้ท่านมุสฟานั้นได้เป็นพระยาพิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามเจ้าเมืองชัยยาพระยาพิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามเจ้าเมืองชัยยาเอ้าถึงสุราษฎร์ยังเจ้าเมืองชัยยาเคยเป็นมุสลิมมาก่อนชื่อท่านมุสฟาในธรรมเนียบจะเขียนว่ามะรุมปะแกพี่น้องไปดูในที่เขาเขียนไว้กันแล้วกันจดหมายเหตุก็จะเขียนว่ามะรุมปะแกคือท่านมุสฟาเนี่ยมาจากเมืองสิงคระนครพญาชัยยามุสฟาปกครองชัยยาอยู่ราว10ปีก็สิ้นชีวิตในปีพุทธศักราช2235ท่านก็ถูกไปฝังอยู่ที่บ้านสงขลาอำเภอชัยยานั่นแหละทีนี้น้องชายเนี่ยชื่อฮุเซนกับฮัสซันฮัสซันก็ขึ้นไปอยู่ที่กรุงศรียากินตำแหน่งออกยาราชบังสันเสนีก็คือพระยาราชบังสันมาจากคำว่าฮัสซันเนี่ยเจ้ากรมมาอาสาจามว่าที่แม่ทัพเรือแห่งกรุงศรีอยุธยาฮุเซนก็ไปช่วยอยู่กับฮัสซันแต่ตอนหลังก็กลับจากกรุงศรียาเนี่ยกลับมาที่ชัยยาก็มาเป็นปลัดชัยยานะมาเป็นปลัดชัยยาเรียกกันว่ามูดอท่านมูดอฮุเซนมูดอฮุเซนหรือว่าระยามูดอหรือวันมูดอหรือวันมูดานะต้นสกุลมูดอฮุเซนหรือมูดอฮุเซนเนี่ยคนอยู่แถวภูมิเรียงแถวชัยยานู่นแหละนะทีนี้ท่านอุเซนเนี่ยเป็นปลัดชัยยาต่อมาก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าไปเป็นพระยาพัทลุงมีราชทินนามว่าพระยาแก้วโกพิชัยปีพุทธศักราช2226แปลว่าพระยาพัทลุงก็เคยมีมุสลิมเป็นเจ้าเมืองพระยาชัยยาเนี่ยมุสฟาเนี่ยเป็นอยู่ต่อมาเนี่ยท่านมุสฟาเนี่ยมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อเตาฟิกเตาฟิกเป็นคนดูคนทั่วไปจึงเรียกว่าท่านตาไฟกินตำแหน่งเป็นหลวงคชสวัสดิ์ราชบังสันผู้บัญชาการกองเรือรบชัยยาต่อมาเนี่ยหลวงคชสวัสดิ์ราชบังสันได้รับโปรดเกล้าให้เป็นพระยาพิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามที่พระยาชัยยาเป็นมุสลิมคนต่อมาปีพุทธศักราช2235ถึง48
ต่อมาเนี่ยพญาตาไฟหรือพญาเตาฟีกเนี่ยพญาชายาคนเนี้ยเตาฟีกหรือตาไฟมีบุตรธิดาหลายคนเช่นพญาชายาที่ชื่อฟารุกหรือรุกรุกในตอนหลังไปเข้ากับพม่าแต่เป็นไม่ได้นานอีกคนหนึ่งก็คือพญาชายาบุญโชบุญโชเนี่ยรุกเนี่ยแม่เป็นมุสลิมบุญโชนี่แม่เป็นพุทธแม่น่ะเป็นพุทธพ่อน่ะก็คือพญาชายาเตาฟีกซึ่งเป็นมุสลิมบุญโชเนี่ยนะก็เป็นลูกคนหนึ่งของพญาตาไฟหรือพญาชายาเตาฟีกนอกจากนั้นก็มีหลวงราชหลวงรานขุนสมุทรนะทีนี้บุคคลที่สืบเชื้อสายมาจากตรงนี้ก็คือท่านมหาวงศ์ชาวนกวีชาวนกวีเป็นพระอาจารย์ในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุกวันนี้นะที่ว่านี่คือสืบเชื้อสายมาจากนั่นทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าเมืองชัยยาเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในสุราษฎร์ธานีเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่เขาบอกกันว่าคือศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยบนคาบสมุทรมลายูที่แน่ๆก็คือว่าสายสกุลซุลต่านสุไลมานที่ปกครองเมืองชัยยาเนี่ยเป็นมุสลิมปกครองมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2212ถึง2325ไปสุดตอนปลายสมัยกรุงธนบุรีรวมเวลา113ปีด้วยกันเจ้าเมืองชัยยาเนี่ยเคยเป็นมุสลิมเนี่ย113ปีทีนี้ในสมัยกรุงธนบุรีมันก็จะมีเรื่องแหละนะผมย้อนกลับไปตอนที่เกี่ยวข้องกับกรณีของการที่มีการสลายนะมีการสลายเมืองสงขลาแล้วก็ท่านฮัสซันท่านฮุเซนเนี่ยไปเป็นตัวประกันอยู่ที่เมืองหลวงย้อนกลับไปที่พญาราชบังสันเสนีหรือฮัสซันมีบุตรชายเนี่ยชื่อขุนลักษมณาบุญยังในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าท้ายสาเนี่ยก็ไปทูลขอนางห้ามเป็นพระสนมอยู่ในพระราชวังขอเอามาเป็นเมียก็ส่งพระราชทานให้ชื่อหม่อมดาวได้ลูกมาคนหนึ่งชื่อหมดหมดก็คือมักมูดมักมูดเนี่ยกินตำแหน่งหลวงศักดิ์นายเวรมหาดเล็กหุ่มแพนะในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทีนี้ไอตอนก่อนถึงปีพุทธศักราช2310กรุงศรีอยุธยาจะแตกเนี่ยหลวงศักดิ์นายเวรเนี่ยได้รับราชการให้ออกไปหัวเมืองตะวันออกคือเมืองจันทบูรณ์ให้ไปเก็บสวยสาอากรเดินทางไปถึงเมืองนั่นเก็บสวยสาอากรได้ประมาณ300ช่าง300ช่างนี่ตีประมาณ 25,000 บาท 25,000 บาทสมัยก่อนนะท่านพี่น้องนะไม่ใช่สมัยนี้300ช่างนี่ตีจากเมืองเก็บสวยสาอากรก็จะกลับเข้ากรุงศรียาก็รู้ว่ากรุงศรียาแตกและรู้ด้วยว่าศิลป์คือเจ้าพญาวชิระปาการก็คือพญาตากเนี่ยตีฝ่าวงล้อมออกมาทางทิศตะวันออกนะแล้วก็จะมาถึงเมืองจันทบุรีหลวงศักดิ์นายเวรทั้งหมดเนี่ยก็ถูกเจ้าพระยาจันทบุญเรียกตัวไปเพื่อจะทวงเอาสวยสาอากรนี่คืนแต่ปรากฏว่าหลวงศักดิ์นายเวรนั้นได้แต่งกลอุบายก็คือให้จีนตั้วเฮียจีนตั้วเฮียเรียกให้ดีนะก็คือจีนที่ไปนั่งยี่เนี่ยจำนวน500คนทำทีว่ามาป้นเอาเงินไปเสร็จแล้วเอาเงินไปฝังไว้ที่วัดจันทร์เวลาพระยาจันทบุญเรียกตัวไปก็บอกว่าโจรมันมาป้นไปหมดแล้วพญาจันทบุญไม่เชื่อ ก็กำลังจะมีเรื่องมีราวจะเล่นงานกันอยู่พอดีพญาตากทุบหม้อข้าวเข้าตีจันทบูรณ์ตัวหลวงศักดิ์ในเวรเนี่ยก็หลบเข้ามาหลบหนีออกจากเมืองมาเข้าในกองทัพของพญาตากซึ่งเป็นเพื่อนเก่าสมัยบ้านเมืองยังดีอยู่ตอนก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกก็คือศิลป์ทองด้วงบุญนาคและกมดนะนี่เป็นเพื่อนกันหมดเลยก็ปรากฏว่าหลวงศักดิ์นายเวรมอบเงินจำนวน300ชั่งให้เป็นเงินสำหรับการใช้กู้ชาติท่านพี่น้องตรงเนี้ยประวัติศาสตร์ไม่เขียนประวัติศาสตร์ไม่เขียนนะและเนื่องจากว่าหลวงศักดิ์นายเวรนี้เป็นลูกหลานของออกยาราชบังสันมีความชำนาญในเรื่องการต่อเรือการที่จะเคลื่อนพลเข้าตีค่ายโพ3ต้นต้องใช้กองทัพเรือเนี่ยก็ที่จันทบูรณ์นั่นแหละหลวงศักดิ์นายเวรนี่มีส่วนสำคัญอย่างมากท่านพี่น้องและตอนปราบก๊กต่างๆโดยเฉพาะก๊กนครศรีธรรมราชนี่เจ้าพระยานครศรีธรรมราชเห็นไหมกบฏแข็งเมืองเป็นก๊กก๊กต่างๆที่พญาตากปราบก๊กปรากฏว่าในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยก็ให้หลวงศักดิ์ในเวรนี้แหละนำทัพลงมาตอนนั้นเป็นออกยาจักรีหรือพญาจักรีนำทัพลงมาช่วงเดินทัพไปที่เมืองนครก็ผ่านแวะที่ชัยยาบ้านภูมิเรียงเนี่ยก็เป็นญาติพี่น้องของแกจากสายตระกูลของท่านมุสาฟาเนี่ยเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันเห็นไหมเพราะนั้นกรมอาสาจามเนี่ยมันจึงมีความเกี่ยวพันกับชัยยาและมวยชัยยาผมบอกได้เลยเวลาพูดถึงมวยชัยยาเราจะนึกถึงพ่อท่านมาซึ่งประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นชาวกรุงเทพมหานครนะหนีราชการมาแปลว่าเบื่อราชการเบื่อสภาพของราชการในรัชกาลที่3เนี่ยแล้วก็มาบวชที่วัดจับทุ่งจับช้างอะไรเนี่ยก็ปรากฏว่าเคยเป็นนะเป็นขุนนางในกองมวยก็เรียกว่าเป็นนายทหารในกองมวยก็กลายเป็นว่ามวยชายาเป็นมวยหลวงเป็นมวยกรุงเทพแต่เอามาฝึกกันที่นี่ชัยยาซึ่งผมมองดูแล้วมันไม่น่าจะใช่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อไปเพราะเป็นเรื่องการพูดถึงเรื่องที่ตายกันไปหมดแล้วแล้วเราก็เกิดไม่ทันด้วยประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือเราเกิดไม่ทันอีกนิดนึงผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์อย่างไรนะเหลือเวลาอีก2นาทีจนด้วยปัญญาในการที่จะขมวดปมเพราะว่าทราบดีว่าพี่น้องรอจะดูลิเกฮูดูไอ้เรื่องที่เล่านี่มันไกลตัวก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่บอกว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าคนรุ่นหลังไม่สนใจวันหนึ่งวันเลวคืนร้ายไม่ใช่วันดีคืนดีวันเลวคืนร้ายมีคนคลั่งชาติมีคนที่มีความคิดที่ดูถูกดูแคลนคนอื่นที่ไม่เหมือนตนแล้วก็ชี้หน้าแล้วก็บอกว่าออกไปท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องท่านไม่ใช่คนที่มีโรคราบในผืนแผ่นดินนี้แขกใช้คำว่าแขกอย่างเหตุการณ์มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้และถึงเวลานั้นแล้วพี่น้องไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แล้วท่านพี่น้องจะไปบอกกับเขาอย่างไรคนเราถ้าไม่รู้อดีตเนี่ยเราจะไปบอกกับเขาได้ยังไงว่าปัจจุบันของเราเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเราต้องมีความภาคภูมิใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเมืองชัยยาเนี่ยเจ้าเมืองเคยเป็นมุสลิมมาก่อนเรามาอยู่ตรงนี้เราก็จะต้องจดบันทึกรวบรวมสิ่งที่เป็นประวัติความเป็นมาเอาไว้คนที่ท่าท้องใหม่เนี่ยเป็นมาอย่างไรเราก็ต้องจดบันทึกเอาไว้มาจากที่ไหนกันบ้างให้มันรู้ว่าความเป็นมาปูมหลังนั้นเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าต่อไปข้างหน้าถึงเวลาหนึ่งคนมาชี้ว่าพวกแกเป็นคนที่อื่นมาอยู่ไม่ใช่คนท้องที่แล้วเราจะบอกกับเขาอย่างไรนะที่ผมจะยืนยันก็คือว่า หลวงศักดิ์ในเวรนี้ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีอย่าลืมว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนกันมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เป็นเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ที่สมุหนายกซึ่งในรัชกาลนั้นไม่มีสมุหพระกลาโหมแปลว่านี่คือนายกรัฐมนตรีออกยาจักรีศรีองครักษ์หมดเขาจะเขียนในวงเล็บเวลาเราไปอ่านพงศาวดารก็จะเขียนว่าออกยาจักรีหรือพญาจักรีวงเล็บแขกแขกเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ไทยพญาจักรีมันจะมีสองพวกเท่านั้นคือ1แขก2มอญอันนี้คือมาลายูมามูดเนี่ยเป็นแขกต่อมาออกยาจักรีศรีองครักษ์มีลูก2คนคนหนึ่งชื่อหมัดหรือจุ้ยกินตำแหน่งเป็นพญายมราชเกษตราธิบดีพญายมราชอีกคนหนึ่งชื่อหวังหรือแวหวังหรือแวหวังนี้ต่อมาได้เป็นพระชนบุรีหวังเจ้าเมืองชนบุรีร่วมมือกับเจ้าเมืองระยองเนี่ยปราพวกโจรสลัดต่อมาเนี่ยองค์เชียงสือของเวียดนามเนี่ยลี้ภัยนะลี้ภัยจากเวียดนามมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารรัชกาลที่1พระชนบุรีเนี่ยก็รับองค์เชียงสือเนี่ยเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็นำตัวเข้าถวายรัชกาลที่1รัชกาลที่1จึงเรียกพระชนบุรีเข้ามารับราชการเป็นออกยาราชวังสันเสนีหวังเป็นเจ้ากรมอาสาจามแม่ทัพเรือซึ่งเป็นมุสลิมนะศักดินานี่ 3,000 ไร่ตอนสมัยอยู่เมืองชลบุรีทีนี้ออกยาราชวังสรรสมรสกับภรรยาหลายคนเอางี้กันแล้วกันภรรยาท่านหนึ่งชื่อท่านเนียมท่านเนียมเนี่ยนะมีบุตรกับออกยาราชวังสรรเนี่ยเป็นพระนนทบุรีสีหมาอุทยานม่วงเป็นเจ้าเมืองนนทบุรีพี่น้องมาต้องถามนะว่ายังเป็นมุสลิมอยู่หรือเปล่าผมกำลังพูดเรื่องเชื้อสายเวลาเราพูดเรื่องมาลายูว่าคนมาลายูอยู่ในแหลมมาลายูเนี่ยชัยยาเนี่ยถ้ามันเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยอาณาจักรศรีวิชัยมันเป็นอาณาจักรของคนมาลายูแต่มันไม่ใช่มาลายูมุสลิมเท่านั้นแหละเป็นมาลายูพุทธพราหมณ์ก็เท่านั้นแต่ที่เราพูดนี่พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องความเป็นคนเราพูดความเป็นคนว่าคนมาลายูเนี่ยอยู่มานมนานกาเลแล้วนะตรงนี้ก็เหมือนกันนี่พูดเรื่องคนไม่ได้พูดเรื่องศาสนาคือถ้าสมมุติว่าพ่อเราเนี่ยอายะห์เราเนี่ยไม่ใช่คนมุสลิมมาแต่เดิมอายะห์เราเนี่ยนะพ่อของท่านเนี่ยไม่ใช่มุสลิมต่อมาอายะห์เราเข้ารับอิสลามเพื่อมาแต่งงานกับเมาะเราถามว่าปู่เนี่ยปู่ซึ่งมาจากมุสลิมเนี่ยยังคงเป็นปู่ไหมหรือเราไม่นับท่านแล้วว่าเป็นปู่ก็เรื่องเชื้อสายก็คือเรื่องเชื้อสายนี่ผมกำลังพูดเรื่องเชื้อสายให้ฟังออกยาราชวังสรรไปสมรสกับท่านหญิงอีกคนหนึ่งชื่อท่านหญิงชูเป็นชาวสวนบางเชือกหนังท่านหญิงชูเนี่ยอยู่กินกับออกยาราชวังสรรได้ธิดามา3คนเป็นผู้หญิงหมดเลยคนที่1ชื่อเพ็งคนที่2ชื่อปล้องคนที่3ชื่อรอดคนที่1ชื่อเพ็งต่อมาไปสมรสกับพญานนทบุรีศรีมหาวิทยาลบุญจันทร์เจ้าเมืองนนทบุรีแต่ชื่อบุญจันทร์ไม่ใช่ม่วงได้ธิดามาคนหนึ่งชื่อเรียมฟังให้ดีนะออกยาราชวังสรรหรือว่าโตกีแวเนี่ยสมรสกับโตชูเนี่ยไม่ได้เข้ารับอิสลามได้ลูกสาวมา3คนลูกสาวคนโตชื่อเพ็งโตเพ็งเนี่ยสมรสกับพญานนทบุรีศรีมหาวิทยาลได้บุตรีมานบุตรีชื่อเรียมเนี่ยถวายตัวแก่สมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองก่อนที่จะเสด็จขึ้นครองราชนะก่อนจะเสด็จขึ้นครองราช คำว่าถวายตัวเนี่ยถวายงานเนี่ยพี่น้องจะเข้าใจนะว่าหมายความว่าอย่างไรและมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งมีนามทรงกรมว่ากรมมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระองค์เจ้าทัพท่านเมื่อรัชกาลที่3เนี่ยสิ้นพระชนสวรรคตเมื่อกี้ไล่แล้วว่าสกุลอะไรตระกูลอะไรมีอำนาจมากที่สุดในช่วง5รัชกาลแรกของกรุงศรีกรุงรัตนโกสินทร์ตระกูลบุญนาคอันนั้นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระองค์เจ้าทัพเนี่ยพระมารดาของพระองค์ก็คือเจ้าจอมมารดาเรียมในรัชกาลที่2ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานตาของออกยาราชวังสันเสนีตกิแวต่อมาเมื่อรัชกาลที่2สิ้นพระชนสวรรคตกรมมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระองค์เจ้าทัพพระองค์นั้นได้เสด็จขึ้นถลิงถวัลย์ครองราชสมบัติในพระนามว่าสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และโปรดให้สถาปนาเจ้าจอมมันดาเรียมขึ้นเป็นสมเด็จกรมพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงคำว่าเจ้าจอมมันดาเรียมมาทำทราบหรือยังว่ามาอย่างไรเอาเท่านี้ยังไม่พอนะคนน้องของท่านเพลงชื่อปล้องปล้องนี่เป็นลูกใครลูกนะลูกของโตกีแวกับต้อชูล่องไปสมรสกับพญาแก้วโกบพิชัยทองขาวพญาพัทลุงเจ้าเมืองพัทลุงเนี่ยตั้งแต่ท่านอุเซนเนี่ยนะท่านอุเซนเนี่ยปลัดเมืองชายาดิษฐ์ปลัดเมืองชายาไปกินตำแหน่งเจ้าเมืองพัทลุงเนี่ยเป็นมุสลิมนะแล้วก็เป็นมุสลิมเรื่อยมาจนกระทั่งมาเปลี่ยนไปเป็นพุทธในสมัยกรุงธนบุรีโดยพญาพัทลุงขุนคางเหล็กต้นราชต้นสกลณพัทลุงเสวตสรุธมัดวัลลิโพดมตระกูลพวกนี้นะกลายเป็นพุทธไปทีนี้พญาแก้วโกบพิชัยทองขาวพญาพัทลุงเนี่ยก็เป็นญาติกันนั่นแหละนะญาติกับตกิแวนมีธิดาชื่อคุณพองคุณพองนี่ไปสมรสกับพระอักษรสมบัติมีธิดาคนหนึ่งชื่อทรัพย์เป็นเจ้าจอมมารดาทรัพย์ในรัชกาลที่3มีพระโอรสคือกรมมหมื่นมาตยาพิทักษ์พระองค์เจ้าสิริวงศ์ต้นราชสกุลสิริวงศ์ณอยุธยาเป็นพระชนกคือพ่อของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระองค์เจ้ารำเพยพมราภิรมพระบรมราชินีในรัชกาลที่4และเป็นพระบรมราชชนนีคือแม่ของรัชกาลที่5เอาแค่นี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ผมไล่เนี่ยมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์แต่ว่าจริงๆแล้วบางคนก็ถือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของสถาบันเราไม่ควรจะดึงฟ้าให้ต่ำลงเอาแหละแต่ถ้าไม่มีดินก็ไม่มีฟ้าฟ้ากับดินต้องอยู่คู่กันแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรามีเป้าหมายที่จะบอกกับท่านพี่น้องที่เคารพว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ไว้พอหมาดๆไม่ต้องรู้ละเอียดรู้ไว้พอหมาดๆรู้เพื่อให้เราเนี่ยเวลาเดินอยู่บนผืนแผ่นดินเนี่ยจะได้เหยียบเต็มฝ่าตีนทั้งสองฝ่าตีนนึกออกไหมล่ะบ้านนี้เมืองนี้เราเกิดมาเนี่ยบางทีถึงเวลาหนึ่งคนกรนด่าไล่เวลาเราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะในโซเชียลมีเดียปรากฏว่าไงปรากฏว่าช่วง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาที่มุสลิมโดนด่าคนด่าทอกันมากมายมียุคนึงปรากฏว่ามีนักการเมืองมุสลิมบางคนขึ้นไปเป็นมท.1ไอ้ลูกน้องก็ดันไปย้ายห้องแล้วที่สำคัญเป็นห้องพระซะด้วยก็กรนด่าคนมุสลิมกันนะก็ปรากฏว่าความคับแค้นในขณะนั้นก็คือทำให้เรานั้นจะต้องค้นคว้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพูดเรื่องความเป็นมุสลิมความเป็นพุทธเราพูดถึงความเป็นคน
ดินแดนตรงนี้เรียกว่าแหลมมลายูไม่ได้เรียกแหลมไทยเรียกแหลมมลายูความเป็นมลายูน่ะมันมีมาตั้งแต่ลังกาสุกะศรีวิชัยใช่หรือเปล่าถ้าอาณาจักรศรีวิชัยมันเป็นอาณาจักรเก่าแก่ตรงนี้เรืออาณาจักรทรัมตัมฮอลลิงเมืองนครนะต้ามาลิงเมืองนครเมือง12นักษัตริย์เป็นเมืองของมลายูฮินดูพราหมณ์หรือมลายูพุทธมหายานแปลว่าความเป็นมลายูมันมีมาก่อนแล้วเราไม่ได้พูดเรื่องศาสนาเพราะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เราก็ต้องรู้ต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มาจากโคนทะเลนะไม่ได้มาจากสัวเถาไม่ได้มาจากเกาะไหหลำหำไหลแต่ว่าเราอยู่ที่นี่มานมนานกาเลปู่ย่าตาทวดอยู่ที่นี่ก็ให้มีความภาคภูมิใจให้รักแผ่นดินนี้เพราะเราเป็นเจ้าของเช่นเดียวกันต้องมีองค์ความรู้นี้ไว้เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจพี่น้องบางส่วนของชาติเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขามีอคติไอการมีอคติไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการที่เขาไม่รู้แต่มันจะแย่ที่สุดเมื่อเขาไม่รู้เนี่ยไม่เป็นไรเพราะเขาไม่รู้เรื่องของคนอื่นแต่เราเนี่ยไม่รู้เรื่องของเราเองเนี่ยผมขอฝากกับท่านพี่น้องกันแล้วกันว่าเมื่อเราเนี่ยเรื่องของเราเองยังไม่รู้เลยเนี่ยมันน่าเศร้าไหมก็ฝากแก่พวกเราไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลามุบิศศอวาบวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์